Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Beogradi do të kërkojë deklarimin e gjyqit e Hagës për legitimitetin e pavarësisë së Kosovës, thot kryeministri i Serbis Mirko Cvetković. Takimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara kushtuar Kosovës në Prishtinë vlerësohet pozitivisht. Condoleezza Rice fton Kinën që të mos shfrytëzojë lojrat olimpike për të goditur kundërshtarët politikë. Senatori John McCain thot se Shtetet e Bashkuara janë afër fitores në Irak. Për këto dhe zhvillime të tjera mësish në vazhdim të edicionit. Beograd. Serbia do të kërkojë nga Kuvendi i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara që gjyqi ndërkombëtar i Hagës të deklarohet për legitimitetin e njohjes së pavarësisë së Kosovës, ka deklaruar kryeministri serb Mirko Cvetković. Argumentet tona për kërkimin e deklarimit të instancës më të lartë gjyqësore qëndrojnë në faktin se një numër i vogël vendesh kanë njohur pavarësinë e Kosovës, ndërsa tjerat janë të interesuara për qëndrimin e këtij gjyqi rreth kësaj çështje, ka thënë Cvetković. Kryeministri serb gjithashtu ka thënë se rikonfigurimi i forcave ndërkombëtare në Kosovë është i mundur, por se kjo duhet të jetë rezultati i marrëveshjes me Serbinë dhe e verifikuar me rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Auckland. Sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice ka sinjalizuar Kinën që të mos shfrytëzojë aparatin masovik të sigurimit të lojrave olimpike për të goditur kundërshtarët politikë. Duke folur nga Zelanda e Re, Rice ka thënë se autoritetet kineze duhet të dëshmojnë transparencë dhe tolerancë. Colorado. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara John McCain ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara janë në rrugë të mirë për të fituar luftën në Irak. Senatori McCain me këtë rast ka akuzuar kandidatin demokrat Barack Obama për logjikën e disfatës në Irak.
Senator Obama made a different choice.
Senatori Obama ka bërë një zgjedhje tjetër. Ai jo vetëm që kishte kundërshtuar shtimin e numrit të ushtarëve në Irak, por tash po përpiqet të pengojë zbatimin e kësaj strategjie. Ai jo vetëm që ka plasuar logjikën e disfatës, por ka tentuar ta legjitimojë atë. Kur përpjekjet e tij dështuan, Obama vazhdoi të parashikonte disfatin e trupave tona, ka thënë senatori John McCain. New York. Rrjeti televiziv NBC ka bërë të ditur se do të transmetojë një intervistë me presidentin e Iranit Mahmud Ahmedinejad. Është thënë se intervista do të zhvillohet në Teheran, ndërsa do të emitohet të hënën. Intervista zhvillohet në qastet kur Irani ballafaqohet me kërkesën e Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe, Francës, Rusisë, Kinës dhe Gjermanisë që deri më 2 gusht të suspendojë pasurimin e uraniumit ose të rrezikojë sanksione të mëtejme ndërkombëtare për shkak të programeve bërthamore. Tripoli. Konflikte të ashpra janë zhvilluar në veri të Libanit, në cilat janë vrarë 8 veta. Përleshjet që kanë vazhduar gjatë gjithnatës janë zhvilluar ndërmjet pjesëtarëve të bashkive sunnite dhe alavite. Zyrtarët më të lartë të vendit kanë shkuar në Tripoli për të vënë në kontroll situatën. Ndoqet buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfasues të partive më të mëdha politike në Kosovë e kanë vlerësuar të suksesshëm diskutimin që është zhvilluar për Kosovën në mbledhjen e fundit të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ata konsiderojnë se shtetet anëtare të organizatës botërore tashmë kanë filluar të pranojnë realitetin e krijuar në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Zëvendës kryeministri i Kosovës, Haredin Kuqi, njëherë është nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, thotë:
"Duhet të them se është një përshkrim i gjendjes reale në Kosovë, është njohje e zhvillimeve që kanë ndodhur në Kosovë, edhe pse njohje jo e plotë e zhvillimeve juridike të politike që kanë ndodhur nga gjithë anëtarët të Këshillit të Sigurimit, por megjithatë njohje të zhvillimeve faktike, mes ndryshimeve besoj që ka dhënë nga përfaqësuesit të OKB-s, po nga përfaqësuesit e shteteve minganik."
Zoti Kuqi pohon se ndryshimi i pranisë ndërkombëtare në Kosovë ka filluar dhe se sipas tij ato ndryshime kanë filluar për t'i kuptojnë të gjitha shtetet anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara.
Po mendoj se ndryshimi i planit ndërkombëtar në Kosovë tani më ka filluar, janë proceset e pandashme, edhe pse ndryshimi në kuptimin politik dhe mentalitetit edhe të Rusisë patjetërisht ende, po i servis tani më dihet se nuk ka ndryshuar, por besoj që ata do të bindet në zhvillimet pozitive që janë në Kosovë dhe më përkrohen që përjet bota demokratike e Kosovës.
Nga ana tjetër, Gjulnaze Syla nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës konsideron se shumë nga qëndrimet e shteteve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë qenë të njohura për zhvillimet në Kosovë.
Është e dukshme se shtetet të cilat do të thotë kanë njohur shtetin e Kosovës mbështesin paketën e aktisarit. Dhe nga ana tjetër është i qartë kundërshtimi i Serbisë dhe i Rusisë. Unë e dëgjova me shumë vëmendje ministrin e punëve të jashtme të Serbisë, i cili thotë se ai do të fletë me autoritetet e Kosovës vetëm për çështjen e statusit. Duhet bërë qartë Serbisë çështja e statusit ka mbaruar, se Kosovën e ka njoftë tani më 43 shtete, dhe nuk do të ketë asnjë bisedim sa i përket statusit.
Edhe Ibrahim Akolli, në kryetari i Aleancës Kosova e Re, takimin e Këshillit të Sigurimit e konsideron si pozitiv.
Natyrisht pritjet tona gjithnjë kanë qenë shumë më të mëdha se sa këto që tash kanë dalë kohëve të fundit, por megjithatë duke pasur parasysh edhe pjesëmarrjen e vetëfjalën edhe të ministrit të punëve të jashtme të Republikës së Kosovës në këtë mbledhje, megjithatë mund të vlerësohet si pozitive, natyrisht një hap përpara nga mbledhjet e kaluara të Këshillit të Sigurimit, duke pranuar gjithnjë tashmë edhe duke u bindur me realitetin e ri të krijuar në Kosovë.
Ndërsa sa i përket kundërshtimeve të Serbisë dhe Rusisë se nuk do të pranojnë asnjë kalim të përgjegjësive nga misioni i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, të institucionet e Kosovës dhe aq më pak të EULEX-i, përfaqësuesit e partive politike, thonë se reagimet e tilla kanë qenë të pritura. Në raportin e tij të fundit, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon ka udhëzuar un mikun që të bashkëpunojë me Bashkimin Evropian në mënyrë që misioni i koduar me emrin EULEX ti marë përgjësit në fushën e sundimit e ligjit, por që të mbetet në autoritetin Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mysafiri këtij edicioni është Anthony Welsh, ekspert ndërkombëtar për çështjet e sigurisë. Në intervistën për programin tonë, zoti Welsh thotë se ndarja e Kosovës nuk është në interes as të Kosovës dhe as të Serbisë. Ai pohon se tensionet në veri mund të i kalohen me zhvillim ekonomik. Me zotin Welsh ka biseduar Albana Isufi.
Mr. Welsh, Zoti Welsh, Kosovën e pavarur tashmë e ka njohur mbi 40 shtete, me që keni qeni përfshirë në shumë fusha në Kosovë, si e shini procesin e njohjes së shtetit të ri?
I'm very pleased that so many countries have.
Jam shumë i kënaqur që ka shumë shtete e kanë njohur më njëherë Kosovën, por është paksa zhgënjyese që nuk është rritur më tepër ky numër. E di që disa shtete kanë ndërmend ta bëjnë në një kohë të duhur këtë, dhe do të ishte mirë ti shohim këto shtete që ta marrin këtë vendim sa më shpejt që të jetë mundur. Nuk mendoj se dikush mund të ketë pritur se deklarata e pavarësisë do të pritej me kaq zemërqërsi në botë. Me që ka shumë procese politike që shkojnë kundër kësaj deklarate, pra është fillim i mirë, por që duhet përmirësuar edhe më tej.
There are too many political processes that run against that. But it's a good start, but it must get better.
Who can do more? Kush mund të bëjë më shumë për të shtuar numrin e njohjeve?
Well, I think that in the first instance must fall to.
Mendoj se kjo më së shumti i përket qeverisë së Kosovës. Ata më të vërtet duhet të demonstrojnë se shteti po lëviz se ka stabilitet ekonomik dhe politik, se problemet ndërtnike janë të kaluar. Mendoj se është në duart e qeverisë së Kosovës që mendimin e komunitetit ndërkombëtar të lëvizin ka i drejtim, dhe mendoj se kemi parë indikacione për këtë. Për shembull, në konferencën e donatorëve ku pati një përgjigje të mahnitshme nga komuniteti ndërkombëtar për të ndihmuar Kosovën që të ketë një stabilitet ekonomik.
Mr. Welsh, Zoti Welsh, ju keni punuar shumë në sektorin e sigurisë në Kosovë, përderisa kjo fushë nuk po funksionon si duhet në pjesën veriore, ku ju keni qenë për një kohë edhe administrator rajonal. Si e shihni zgjidhjen e situatës?
Well, I'm afraid it's always been a fact of life.
Friksojm se gjithmonë ka qenë fakt se Mitrovica do të jetë dhe ka qenë në të kaluarën një zonë delikate për Kosovën, dhe kam frikë se po vazhdon të mbetet e tillë. Janë shumë procese që mund të përmirësojnë këtë. Reagimi qeverisë që të integrojë njerëzit brenda shtetit dhe natyrisht për këtë duhet të ndihmuar komuniteti ndërkombëtar. Siç e kemi parë, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka sugjeruar së fundi ristrukturimin e OMIK-ut që të ndihmojë këtë proces dhe Bashkimi Evropian përmes misionit të sundimit të ligjit do ta bëjë këtë. Është proces i gjatë, me që të dyja palët mbizotrojnë ndjenjat e fuqishme të cilat duhet të tejkalohen. Me duhet të them se ngjarjet e fundit në Beograd janë hap në drejtimin e duhur, dhe mbasi janë indikacione se Serbia po shkon ka bota dhe jo në të kaluarën, ndoshta po shikon ka integrimet në një mënyrë më kuptim plotë.
Perhaps looking at ways of integrating itself into Europe in a more meaningful way.
How do se rrezikojnë tërsinë territoriale të Kosovës këto tensione?
No. My own personal opinion and it
Mendimi im personal nuk bazohet në ndonjë fakt, por mendoj se ndarja nuk i shkon për shtati asnjëres pal. Natyrisht nuk i përshtatet Republikës së Kosovës, por mendoj se këtë kohë nuk është as në interes të Republikës së Serbisë. Kjo është të kundërshtuar nga Bashkimi Evropian dhe tërë komuniteti ndërkombëtar. Mendoj se për të dy etnitetet ky do të ishte një hap i gabuar dhe nuk do t'i ndihmonte askujt, e veçanërisht nuk do t'i ndihmonte njerëzit në veriun e Kosovës.
Not help the people in northern Mitrovica.
Anthony Welsh, ekspert ndërkombëtar për çështjet e sigurisë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kosovarët janë të bindur se korrupsioni ka përfshirë shumë sfera të jetës në Kosovë. Ata presin që kompetentët të luftojnë këtë fenomen që po shkakton dëme të jashtëzakonshme. Në një anketë me qytetarët në këtë temë ka zhvilluar korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Ismail Berisha shpreh dyshimin se edukuria e korrupsionit ka përfshirë çdo institucion.
Unë dyshoj. Çdo institucion tani për tani ka korrupsion. Se çdo funksionar që po vjen në shtet, po paraqërohet në vend anë kohë shkurt. Ktu është popullsia shumë e vogël, edhe po nivën njerëz ndër me veti. Kosova nuk është një territori i madh. Kështu që verifikohet shumë shpejt. Kështu ka filluar pej mas luftë këy në tranzicion këy korrupsioni dhe i shoha nalet. S'ku mendoj që vjen kjo kohë. Qytetarët ndoshta i nënsuan atë mentalitetin e njerëzve që jemi kont në shtrum gjithë edhe se reagojnë absolutisht. Logjika robet.
Hamit Ahmeti thot se ekzistojnë raste konkrete të korrupsionit për të cilat institucionet, siç tha ai, i mbyllin sytë dhe bën kinse nuk i vërejnë.
Sidomos inkasontat cilët punojnë kek, ata jenë të korruptum, pe inkasontit dherit e menagjiri, atë jenë të korruptum. Për shak se kënë morën nga 3-400 euro pe njeze, për mja shlyu ka 1-2-300 euro borç, abden. Ato e di sigur, abden që kënë morën qitë e mi, kënë dhonë ka 300 euro, për mja fshi një borç, po ata që kënë morën dima sociale aty një sykofshi, për e këmë shi tjerë dhe abden. Borç edhe pse si sfryzusi ndihmën sociale. Kam argumente edhe di njerëz që kanë dhënë.
Buja Rexhaj po ashtu shpjegon një rast konkret për të cilin shpreh dyshimin e tij se ka keqpërdorime dhe korrupsion në institucione.
Më ka ndodhur mua ka 2 muaj ka dalë konkursi për udhëhec i laboratorit toksikologjisë. Ka të Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtoratin e Mjekësisë Ligjore. Është bën 1 muaj dit i plot edhe nuk më kanë thirrë në intervistë. Jam interesuar çka po me atë konkurs pasi që unë kam menduar që i plotsoj domethënë kriteret se kam pasur drejtimin adekuat plus masterin shtesë dhe kur më shkruajmë interesu kanë thonë që jo s'ka pasur konkurs. Domethënë unë i kisha çit dokumentat aty edhe ata më thashin se s'ka konkurs. Atëherë aty ka lind dyshimi se aty është pranuar dikush domethënë. Keq përdorim. Domthon nuk e di kon e kanë pranuar ose nuk mund direkt mi akuzu që kanë marrë çka çfarë mirë po dyshimet janë.
Ndërkaq shyqëri Braha tekson.
Sipas mendimit tim korrupsioni ekziston. Mbaz si për shembull është një pasioni marramendse që u bë për disa për një shtresë popullatës. Ato sipas mendimit tim me njerëz nuk bëhen me punë ndershme ose normale jo. Po qytetarët një herë për një herë po ishte, nështë edhe aty në ju vjen fundi ju durimi edhe dikon eksplodan.
Mus Grejqevci thot se korrupsioni ekziston dhe se qeveria Kosovës duhet i përmbush premtimet e veta dhe ta luftoj më me efikasitet këtë dukuri.
Vërejt që ka korrupsion, më mërmenje vërejnë gjdo kanë. E tash, besoj që kjo qeveria e re, o jo do sheja që përmisim, e deri që tash qytetarët kanë prit diçka që tash kena fillu me mua, liri. E tash e tutje besoj që qita qytetarët kanë mi hongër qita që i pomenojnë që leti kanë kalu deri sot me qytetarët. Me pëtët sinceritetin bëja o thamë që qita qytetarët nuk kanë me valë, të të menohet mirë edhe të të matën mirë institucionet që kanë të bo tash e tutje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.